Здесь понятна цель удара, это движение на Мариуполь.
Šī trieciena mērķis ir skaidrs. Tas ir virziens uz Mariupoli, kas skaidri nolasās, un uz Orihivu. Tā faktiski ir Krievijas spēku nogriešana un sausā koridora nogriešana uz Krimu, atgriešana no loģistikas ceļiem. Savukārt, darbības vairākos virzienos notiek ar mērķi izkliedēt pretinieku spēkus, izstiept fronti, lai pretinieks nespētu koncentrēties uz aizsardzību vienā vietā.